Areena.
Viime heinäkuun ensimmäisenä päivänä, 1. heinäkuuta 2025, tai siis tuon vuorokauden yönä, Chilessä sijaitseva kaukoputki äkkäsi taivaalta kummallisen kohteen. Pieni valopiste näytti tulevan hurjaa vauhtia kohti sisempää aurinkokuntaa, ja kun sen rataa laskettiin tarkemmin, niin kävi ilmi, että se on peräisin tähtien välisestä avaruudesta. Kysymykset heräsivät saman tien, mikä se on? Onko se vieraan sivilisaatio lähettämä avaruusalus? Vaiko luotain? Tai onko se vain sattumalta meidän huudeillemme tässä laajassa avaruudessa osunut kappale interstellaarinen vierailija? Joka tapauksessa kappale sai nimen 3i Atlas, havainnon tehneen Atlas-asteroidihavaintojärjestelmän mukaan, ja tätä kummallista kohdetta on havaittu sen jälkeen ja etenkin viime kuukausina todella paljon. Eräs havaintoja tehneistä tähtitieteilijöistä on Helsingin yliopiston Antti Penttilä. Hän kertoo Atlaksesta ja tähtien välisistä vierailijoista enemmänkin tässä Tiede Ykkösessä. Tervetuloa mukaan kosmiselle tutkimusmatkalle. Tämä Atlashan, se löydettiin heinäkuussa, oliko se ensimmäinen päivä heinäkuuta. Kyllä. Ja sitten myöhemmin. Huomattiin, että itse asiassa siitä oli jo toukokuussa ollut havaintoja, mutta vaan ei ymmärretty, että se onkin tällainen tähtien välinen tunkeutuja. Lähinnä aurinkoa se oli lokakuun lopussa ja lähinnä maata se oli nyt 19. päivä joulukuuta. Ja nyt se on kovaa vauhtia vipeltämässä sitten ulospäin aurinkokunnasta. Mitä siitä oikein tiedetään nyt?
Joo, se on mielenkiintoinen kohde. Se on siis kolmas ikinä havaittu aurinkokunnan ulkopuolinen kappale tässä meidän aurinkokunnassa. Ja se on tosiaan tyypillistä, että niitä havaintoja löydetään sitten varsinaisen havainnon jälkeen, koska niin paljon on tällaisia etsintäohjelmia käynnissä. Niin niistä usein löytyy sitten, huomataan, että siellä on ollutkin kuvissa tämä. Siitähän on paljon havaintoja. Nämä on niin mielenkiintoisia kohteita, että kaikki mielellään niitä havaitsee. Siitä on näkyvällä ja infrapunalla etenkin teleskooppihavaintoja, josta näkyy se, että se on tällainen jonkin verran tavallisen oloinen komeetta sillä tavalla, että sillä on jotain omia ominaisuuksia, mutta se muistuttaa meidän aurinkokunnan komeettoja sen verran paljon, että on aika niin kuin turvallista sanoa, että se on sen kaltainen objekti. Ja siitä on kokoarvioita, joskin ne on hieman vaikeita, koska siinä on tullut sitä komeetalle tyypillistä koomaa, eli sellaista pölypilveä ympärille, mutta koko arviot kuitenkin sanoo sellaista alle kilometrin kokoista ydintä, joka sitten päästää kaasupilveä ja kaasua ja pölyä ympärilleen. Vauhti on, siis nopeus tässä meidän aurinkokunnassa, kun se tässä kiitää, niin on melko suurin havaittu tähän mennessä, että nämä edelliset kaksi interstellaarista kappaletta, tähtien välistä kappaletta, oli hieman hitaampia, että se on tälle ominaista, 61 kilometriä sekunnissa on.
Se on aika haipakkaa.
Se on nopea vauhti kyllä. Ja siinä on alkuperäistä jonkin verran arvioita, mitkä on mielenkiintoisia. Tämä on tietenkin niin kuin hyvin vaikea tässä vaiheessa sanoa, että mistä päin avaruutta se nyt tulisi, mutta siitä on pystytty kuitenkin arvioimaan, että se on tästä meidän galaksista linnunradasta, mutta että se voisi olla tällaisesta niin sanotusta paksusta kiekosta, joka on tällainen hyvin vanha alue linnunradassa, joka voisi tarkoittaa sitä, että se olisi kappaleena paljon vanhempi kuin meidän oma aurinkokuntammekin, ehkä niin kuin jopa kaksi kertaa vanhempi Mut näissä on epävarmuutta näissä arvioissa tietenkin.
Siis niin kuin jotakuinkin suuntahan tiedetään, että mistä päin se on tulossa tähän aurinkokuntaan. Ja tämähän on siinä mielessä käsittääkseni hieman kummallinen, että tämä lentää aika tavalla planeettojen ratatason suuntaisesti, kun nämä kaksi ensimmäistä Oumuamua ja Borisov, niin ne tuli aika suoraan ylhäältä alaspäin ja meni ikään kuin läpi tästä aurinkokunnasta.
Joo, se on aivan totta. Tämä atlas tulee hyvin, hyvin tarkasti, ei täysin, mutta aika lähellä tätä meidän aurinkokunnan tasoa, missä meidän kaikki kappaleet aurinkokunnassa kiertää. Se ei nyt sinänsä, siis näähän on sattumanvaraisia tapahtumia, että se ei nyt sinänsä ole mikään ihme, että kyllä sieltä näistä suunnista myös voi tulla kappaleita, että se nyt sattuu olemaan tällainen. Siinä on myös toinen, siinä tulosuunnassa on sellainen hieman epätavallinen, että kun aurinko tai meidän aurinkokunta liikkuu tässä meidän galaksissa tiettyyn suuntaan, nähden muuta tätä linnunrataa, niin on oletettu, että me kohdattaisiin enemmän tällaisia tähtien välisiä kappaleita, jotka tulisi sieltä suunnasta, minne me liikutaan paikallisesti, mutta tämä atlas tulee just sieltä suunnasta, mistä me ollaan liikkumassa. Mutta sekin on sellainen tilastollinen pieni poikkeama, että ok, enemmän voisi tulla sieltä etusuunnasta, mutta ei ole mitään syytä, miksi ei sieltä takasuunnastakin voisi tulla.
Kyllä. Eli tämä on nyt kolmas havaittu tällainen interstellaarinen, eli tähtien välinen kappale. Oumuamua oli vuonna 2017 muistaakseni, ja Borisov, Gennady Borisovin löytämä pieni komeetta, niin oli sitten taas 2019, ja muuten tämä Oumuamua, se on hieman kummallinen nimi, ja sehän tulee siitä, että sen havaitsi Pan-STAR-niminen teleskooppi, joka sijaitsee Havajilla, ja Havajin kielen, en tiedä ihan täsmälleen, mistä se tulee, mutta kuitenkin Havajin kielellä OU tarkoittaa saavuttaa ja tulla perille. Mua on ensimmäinen ja Aumua on puolestaan edellä kulkeva ja tiennäyttäjä, sanansaattaja ja niin edespäin. Eli se tarkoittaa ensimmäinen kaukaa tullut sanansaattaja havajilaiskielillä. Mutta miksi näitä on vain kolme, niin kuin tähän mennessä löytynyt? Johtuuko se vain siitä, että nyt tämän vähitellen vaan teleskoopit ja nämä niin kuin pienkappaleita etsivät systeemit on sen verran parempia, että nyt niitä vaan näkätään sitten? Voisi kuvitella, että niitä on ollut kuitenkin koko aika tässä meidän läpimeossa.
Joo, nimenomaan. Ei ole mitään syytä olettaa, että niitä olisi nyt.
Nyt tulee sellainen ryöpsähdys tuli.
Niin, että niitä olisi nyt jotenkin enemmän kuin ennen tai enemmän kuin tulevaisuudessa, vaan koko ajan näitä on ollut ja mennyt. Mutta nimenomaan nykyaikana, siis lähimmän 50-10 vuoden aikana, niin nämä asteroidien etsintäohjelmiin on panostettu paljon, etenkin amerikkalaisten toimesta ja NASAn rahoittamina, jolla on tietenkin se hyvä tarkoitus, että löydettäisiin maata mahdollisesti uhkaavia asteroideja. Ja samaan aikaan, kun nämä asteroidien ohjelmat on hyvin paljon parantuneet ja teleskoopit on parantuneet, niin löydetään myös muita kappaleita kuin Kyllä. asteroideja. Ja se on nyt näkyy näissä tähtien välisissä kappaleissa. Mutta nyt kun nämä koko ajan paranee, niin on myös syytä olettaa, että näitä tullaan löytämään lisää tässä tulevaisuudessa.
Luuletko, että tällä hetkellä jopa aurinkokunnassa on jossain menossa tällainen kappale? Varsinkin jos se on jossain kauempana meistä, niin eihän sitä oikein niin kuin kunnolla havaittaisikaan.
No se on ihan mahdollista ja aurinkokuntakin on aika suuri, että aurinkokunta käsittää aika paljon pidemmälle kappaleita kuin vaan nämä meidän planeetat tässä näin. Et siihen nähden varmasti on näin, että niitä on jossain päin aurinkokuntaa menossa tälläkin hetkellä. Tässä oli yksi aika kiinnostava arvio, jota on ollut tekemässä meidänkin Helsingin yliopiston tutkijoita, joiden mukaan tällainen tuleva Vera C. Rubin observatorio ja sen etsintäohjelma LSST joka tulee löytämään siis paljon, paljon kaikkea, muun muassa paljon asteroideja, niin tämä LSST löytäisi 5-50 kappaletta tällaisia tähtien välisiä kohteita sen olemassaolon aikana, joka on joitain vuosia.
Kyllä, kyllä. Mainostetaan tässä sen verran, että eräs henkilö sieltä yliopistolta, joka on mukana tässä projektissa, niin on tietysti Mikael Granvik. Ja jos menee tuohon Yle Areenaan, niin viime syksyltä sieltä löytyy Mikaelin kanssa tehty Tiede Ykkönen, missä puhutaan näistä tähtien välisistäkin tunkeutujista, mutta ennen kaikkea aurinkokunnan pienkappaleista, ja mainitaan myös tämä Vera Rubin, että sinne, jos tämä asia kiinnostaa, niin kannattaa mennä kuuntelemaan. Mutta jos puhutaan näistä aiemmista interstellaarisista objekteista, niin miten tämä Atlas vertautuu niihin? Eli siis ensin oli Oumuamua ja sitten Borisov, ja varsinkin tämä Oumuamuahan oli pikkusen kummallinen, paitsi että se oli ensimmäinen, niin se oli sellainen niin kuin oikein sikarimuotoinen, ainakin näin oletetaan.
Joo, se on aivan totta. Meillä on kolme kappaletta, jolloin tietysti lukumäärä ei ole kovin iso, eli on syytäkin olettaa, että sinne nyt mahtuu vähän samanlaista ja vähän erilaista. Tämä ensimmäinen Oumuamua oli todellakin vähän erilainen. Se oli enemmänkin vertautuisi asteroideihin kuin komeettoihin. Eli sillä ei havaittu hirveästi just tällaista komeetan tapaista pölykaasupilveä muodostuvan. Ja se muoto oli arvioidaan olevan aika jännittävä. Siinä on sellainen mielenkiintoinen seikka, että kun tätä muotoa ei pystytty suoraan näkemään, ei pystytty saamaan niin pienestä kohteesta niin tarkkaa kuvaa, että siitä kuvasta erottuisi se muoto, niin nämä on tehty niin sanotuista valokäyristä nämä muotoarviot. Ja siellä valokäyrän ratkaisuissa on itse asiassa myös sellainen litistynyt sferoidi mahdollinen, mutta jostain syystä on tykätty enemmän siitä sikarin muodosta. No, mutta se on pieni sivujuonne.
Siitä on tehty tällaisia piirroksia, jotka tietysti ei ole niin kuin oikeita valokuvaa. Siitä ei ole vaan tosiaan tällainen niin kuin arvio, vaan mikä siitä on, mutta jopa Euroopan eteläinen observatorio julkaisi sellaisen pitkulaisen muotoisen kuvan siitä.
Joo, se on toinen mahdollinen ratkaisu siihen muotoon, mutta ei ainoa. Mut kuitenkin siis se joka tapauksessa hyvin tällainen jollain tapaa venynyt muoto. Joo. Ja enemmän asteroidin tapainen arvotuksellinen, sillä tapaa arvotuksellinen kohde. Mutta sitten jos katsotaan sitä seuraavaa, kaksi Borisovia, niin nyt ollaan lähempänä sitä, mitä myös tämä kolmas kappale on. Eli enemmän tällaisen tyypillisen aurinkokunnan komeetan tapainen. Eli ydin, ja sen ympärillä selvästi havaitaan sitten kaasusta ja pölystä koostuva tällainen kooma, joka myös vahvistuu, kun tullaan lähemmäs aurinkoa, eli aurinko sitten höyrystää näitä jäitä siitä pinnasta.
Juuri samaan tapaan kuin aurinkokunnan komeetoissakin.
Aivan juuri näin. Ja ne sen kaasun ja etenkin se kaasun komponentit, minkälaisia alkuaineita siellä on myös tämän Borisovin ja Atlaksen kanssa jonkin verran samantyyppisiä kuin meidän aurinkokunnan komeetoilla. Et sillä tapaa nämä on hieman tutumpia objekteja ja keskenään samanlaisia enemmän kuin tämä ensimmäinen 1i.
Jotenkin tylsää, kun kuvittelisi, että interstellaarisen täytyisi olla jotenkin niin kauhean erikoinen ja kummallinen ja eksoottinen. Mutta toisaalta jos ajatellaan sitä, että miten ne on niin kuin lopulta päätyneet tähän tähtien väliseen avaruuteen, niin varmaan siinä on aika tavalla sama juttu, mitä oli aikanaan aurinkokunnan syntyessäkin. Eli täällähän oli paljon kaiken näköistä kamaa, jotka törmäilivät toisiinsa, lensivät hyvin läheltä toisiaan ja vempauttuivat jopa todennäköisesti ulos auringon vaikutuspiiristä. Varmaan on aika todennäköistä, että myös muilla tähdillä niin tapahtuisi juuri samaan tapaan, että toi tähtien välinen avaruus voisi olla, ei nyt ihan täynnä, mutta siellä voisi olla aika paljon tällaisia kulkijoita.
Joo, nimenomaan näinhän sen on, että silläkin tapaa ei meillä ole syytä olettaa, että nämä kappaleet olisivat hirveän erilaisia. Totta kai eri tähtijärjestelmissä voi olla hieman erilaisia ainekoostumuksia riippuen siitä niiden syntyprosesseista ja koska ne on syntynyt ja näin päin pois. Kyllä. Mutta enemmän tai vähemmän kuitenkin meillä on samanlaisia alkuaineita, joista koostuu tähtiä ja tähtijärjestelmiä ja siellä oletetaan ainakin, että siellä on samantyyppisiä prosesseja, jotka sitten synnyttää kappaleita ja kuten sanoit, niin sitten näiden kaikkien törmäysten ja painovoimavaikutusten takia sieltä sinkoutuu asioita ulos ihan niin kuin meidänkin aurinkokunnasta.
Tähän väliin vain huomioksi ja kautta tiedoksi vain se, että haastateltavana tässä on Helsingin yliopiston tähtitieteilijä Antti Penttilä. Ja haastattelua tehdään, niin kuin varmaan kuuluukin, niin etäyhteyden välityksellä. Antti on erikoistunut aurinkokunnan pienkappaleisiin ja on erityisen innostunut näistä tähtien välisistä vieraista. Nehän tuovat meille viestiä siitä, millaisia ovat muiden aurinkokuntien eli tähtijärjestelmien pienkappaleet. Tähtien välisessä avaruudessa näitä eri puolilta linnunrataa peräisin olevia kappaleita voi olla paljonkin, ei nyt ihan ruuhkaksi asti, mutta enemmän kuin olemme ajatelleet aikaisemmin. Kenties tähden ja planeettakunnan syntyprosessissa sinkoutuu tähtien väliseen avaruuteen useita miljooniakin asteroideja ja komeettoja, jotka nyt siellä tähtien välisessä avaruudessa siis vain vaeltelevat eteenpäin ja sattuvat joskus sitten eteen tulevan tähtijärjestelmän, kuten aurinkokunnan, kohdalle tai menevät siitä läpitse tai vierestä. Tuo aurinkokunnan syntyprosessihan on, kuten jo tuossa aikaisemminkin todettiin, niin varsinainen linkolaite, joten on ihan luonnollista, että siitä sinkoutuu ulospäin kamaa.
Se on hyvin dynaaminen tapahtuma se, kun aurinkokunnat, planeettasysteemit syntyy ja sinne syntyy planeettoja ja syntyy pienkappaleita ja ne hakee ratojaan. Niin siinä tapahtuu kaikenlaista kyllä.
Ja varmaankin on aika todennäköistä, että myös muilla tähdillä on vähän sama juttu kuin auringolla, että meillähän on tässä niin kuin planeettojen ratatason ulkopuolella, siellä on kaksi tällaista aluetta, missä on aika paljonkin tällaisia komeettoja ja asteroideja, on Kuiperin vyöhyke ja Oortin vyöhyke, ja varsinkin tämä Oortin vyöhykehän on sen verran kaukana, että se on melkein jo siellä tähtien välisessä avaruudessa. Voisiko jotenkin kuvitella, että siellä jopa nyttenkin olisi ikään kuin tällaista liikennettä sisään ja ulos, että kaukana oleva Oortin pilvessä oleva komeetta, joka ei ole niin kovasti auringon painovoiman alaisuudessa siellä, niin se ikään kuin hivuttautuisi sinne tähtien väliseen avaruuteen ja sieltä taas tulisi joitain, jotka asettuisi vähän niin kuin parkkiradalle sinne ulos.
Joo, ehdottomasti siis. Etenkin Oortin pilvihän on alue, jossa on ihan älyttömän paljon komeettoja.
Miljardeja, ellei väärin muista.
Niin, joo, kyllä. Eli se on just se alue, mistä ne tänne aurinkokunnan sisäosinkin sitten silloin tällöin tulee. Ja siellä auringon painovoiman vaikutus on tosiaan heikko, niin kuin sanoit. Toisaalta siellä ei ole sitten hirveästi muitakaan painovoimalähteitä, että sinänsä, ja se on, vaikka siellä onkin miljardeja kappaleita, niin se on myös iso, eli se on kuitenkin suht harva, eli tällaiset törmäykset ja lähiohitukset muiden kappaleiden kanssa, jolloin olisi jotain merkittävää painovoimaa, on aika harvinaisia. Mutta ei totta kai mahdottomia, koska sieltähän meillä välillä tulee aurinkokunnan sisäosiinkin näitä pitkäperiodisia komeettoja, niin samalla tapaa on mahdollista, että sieltä myös lentää meidän aurinkokunnasta ulos kappaleita.
Kyllä.
Ja sitten, mitä meillä ei ole nyt tässä mitenkään ainakaan lähiaikoina tapahtunut, mutta totta kai jos olisi jonkun toisen tähden lähiohitus yhdellä planeettakunnalla, niin sellainenhan totta kai sitten heittelisi näitä ulko-osien kappaleita aika tehokkaasti kaikkiin suuntiin.
Kyllä, alkaa muokata niitä ratoja ja sinkoilee niitä edes ja takaisin sieltä. Mm. Tässäkin tapauksessa, kun tämä atlas löydettiin, niin ensimmäinen ajatushan oli nimenomaan se, että kappas sieltä Oortin pilvestä on tulossa taas joku kohde tänne sisempään aurinkokuntaan, kunnes sitten huomattiin, että nopeus on sen verran kova, että se ei voi tulla sieltä. Mutta kuinka usein näitä Oortin pilven satunnaisia kulkijoita osuu tänne sisempään aurinkokuntaan? Kuinka usein niitä tulee sieltä?
Kyllähän niitä odotetaan kuitenkin niin kuin, jonkun vuoden välein aina tulevan. Ja esimerkiksi tässä on hyvin kiinnostava sivujuonne, on Esan tällainen Comet Interceptor-missio, jossa ajatus on juuri se, että me oletetaan, että Oortin pilvestä tulee tarpeeksi säännöllisesti tällaisia uusia kappaleita, mitä me ollaan ennen nähty, ja meidän avaruusalus laukastaan ja se menee parkkiin odottamaan, että tällainen tulee, ja sitten kun se tulee, niin sitten sen jälkeen vasta lasketaan radat sen kohtaamiseksi.
Kyllä. Ideanahan on juuri se, että normaalisti komeita tulee sen verran kovaa vauhtia ja lyhyellä varoitusajalla, että luotaimen tekeminen ja laukaiseminen, niin siihen menisi ihan liian kauan aikaa, joten lähetetään tosiaan odottelemaan avaruuteen ja sitten kun kohde tulee, niin lähetettäisiin sitten tutkimaan tätä kappaletta paremmin. Varmaan tässäkin tapauksessa olisi kiva lähteä katsomaan atlasta. Onko minkäännäköisiä suunnitelmia siitä, että myös näitä interstellaarisia käytäisiin tutkimassa vähän tarkemmin? Siinä täytyisi olla aika jykevä luotaan, jotta pääsee näihin nopeuksiin, missä ne lentää.
No näin on. No itse asiassa osa sitä suunnitelmaa on juuri tämä Comet Interceptor-luotainhanke. Eli siinä on vähän niin kuin toisena ajatuksena se, että jos sattuisi sellainen onnellinen tapahtuma, että kun meillä on se Comet Interceptor-luotain siellä avaruudessa tehtynä ja odottamassa, niin jos tällaisen Oortin pilven komeetan sijaan tulisikin sopiva tähtien välinen kappale, niin se otettaisiin totta kai silloin kohteeksi, jos se olisi mahdollista. Mutta tässä on sellaisia ongelmia, että ne radat pitää olla sopivia ja etenkin se nopeus pitää olla sopiva. Eli esimerkiksi on tehty sellaisia pikaisia laskelmia, että tämä Atlas-komeetta esimerkiksi on mahdotonta saada kiinni millään luotaimella maasta. Että, no en tiedä, vaikka sellainen olisi ollut valmiina, niin se suhteellinen nopeus maahan nähden on niin suuri, kyllä, että se ei vaan meidän lähettämillä raketilla tällä hetkellä riittäisi kiihdytysvoima sen saavuttamiseen. Kyllä. Mutta tietty on mahdollista, että tulee muunlaisilla radoilla, muunlaisilla nopeuksilla, niin silloin tämä olisi erittäin kiinnostavaa. Mutta siinä ehkä se perusajatus on kuitenkin, että se luotain pitäisi olla hyvin valmiina. Ainakin ajatustasolla ja kaikki niin kuin prosessit valmiina, mutta ehkä mieluummin ihan käytännössä valmiina, kuten tämä Comet Interceptor, koska nämä tähtien väliset kappaleet löydetään kuitenkin vasta kun ne siirtyy jo tänne aurinkokunnan sisäosiin.
Ne on jo tulossa.
Hirveän kauan vietä täällä aikaa, joten tyypillisesti kun avaruusmissioita rakennetaan monia vuosia, niin se ei ole mahdollista tämän tyyppisessä.
Jos sulla olisi jättimäinen raketti ja valtavasti euroja nyt käytössä, niin millaisen luotaimen sä lähettäisit tutkimaan Atlasta? Ja mitä se tutkisi siellä?
Jaa, no sehän on mielenkiintoista. Tietenkin siis se, mitä meillä ei ole näistä mistään kappaleesta, niin on minkäänlainen kuva. Eli vaikka niin kuin toisaalta voidaan ajatella, että kuva on vaan kuva, niin monia asioita me saadaan täältä maasta käsi jo havaittua tai avaruusteleskoopilla. Esimerkiksi just nämä sen kooman alkuainekoostumusta on pystytty havaitsemaan melko hyvin avaruusteleskoopilla esimerkiksi. Joten ei ehkä voi niin kuin aliarvioida sitä, että meillä olisi jonkinlainen kuvantava kamerasysteemi, jolla me nähtäisi se ydin, nähtäisi sen koostumusta, eli totta kai jotain tällaista värikameraa tai spektrikameraa.
Kenties hyperspektri jopa.
Ja hyperspektrikamera mielellään. Ja sen lisäksi tietty kaikenlaisia plasmapölyinstrumentteja olisi kiinnostavaa. Mutta kyllä kun on uusi kappale, uusi tällainen luokka kyseessä, niin etenkin suurelle yleisölle minkä tahansa sellainen kuva olisi kyllä vahva.
Kyllähän sen jos muistelee tätä ammoista Rosetta-nimistä luotainta, joka tutki pitkän aikaa yhtä komeettaa, niin kyllähän siinäkin tämä kamera oli tärkeässä osassa ja ne kuvat, joita sieltä saatiin, niin täydensi ihan valtavasti niitä muita havaintoja.
Joo, kyllä nimenomaan, että sitä ei sovi niin kuin aliarvioida sitä
kyllä.
Sellaista. Sen voimaa.
Sanoit äsken, että tämä saattaa olla tämä Atlas todella vanha, jopa tuplasti vanhempi kuin aurinkokuntakin. Eli se on lähtenyt sieltä kaukaa matkaan, sinkoutui tähteessä ympäriltä tähän tähtien väliseen avaruuteen jo silloin, kun aurinko oli vasta syntymässä tai jopa aikaisemminkin. Ja se on ollut hyvin pitkän aikaa siellä tähtien välisessä avaruudessa. Kuinka tällainen pitkä matka vaikuttaa tällaiseen asteroidiin tai komeettaan, niin kuin tässä tapauksessa?
Joo, kyllä se voi vaikuttaa. Eli kaikenlainen säteily, mitä on siis niin täällä meidän aurinkokunnassa, että se vaikuttaa auringon säteily, tällainen niin sanottu avaruusrapautuminen vaikuttaa meilläkin, etenkin ilmakehottomiin kappaleisiin, niin kuin asteroideihin, komeettoihin, mutta sitten myös tähtien välisessä avaruudessa. Kaikenlainen kosminen säteily, niin ne vaikuttaa etenkin siihen pintakerrokseen. Että se on se, mihin se säteily pääsee tunkeutumaan. Ja sitten jos meillä on hyvin paljon aikaa, niin kuin ehkä tässä tapauksessa on, niin sillä on hyvin paljon aikaa vaikuttaa siihen pintaan. Siellä tämä kosminen säteily voi niin kuin hajottaa molekyylirakenteita, ja sitten se voi myös tietyllä tapaa, no se pinta muuttuu erilaiseksi, mutta voi olla, että se pinta myös tietyllä tapaa kovettuu. Eli se niin kuin sitten pystyy pitämään sisällään hieman enemmän tietyllä tapaa salaisuuksia sitten, kun se tulee tänne. Ja tällaista muuta vastaavaa. Tietysti myös jotain molekyylejä, vaikka niitä hajoaa, niin niitä voi myös muodostua uudestaan pitkien aikoja kosmisen säteilyn kautta, että siinä voi tapahtua paljon mielenkiintoisia prosesseja.
Tuo oli hauska sana, minkä sanoit äsken, avaruusrapautuminen. Tarkoittaako se ihan konkreettisesti sitä, että se murenee se pinta ja siitä sitten lähtee niin kuin sitä kamaa ulos tästä kohteesta?
Joo, kyllä se tarkoittaa, se englanninkielinen termi on space weathering, sille on vähän mietitty. Sopivaa suomennosta, mutta se tarkoittaa just sitä auringon säteilyn, kosmisen säteilyn, energeettisten partikkeleiden pommituksen aiheuttamaa efektiä siihen pintaan, ja se tosiaan muuttaa ja murtaa sitä pintarakennetta.
Kyllä. Sä olet itse tehnyt havaintoja myös tästä Atlaksesta nytten. Kuinka ihan käytännössä, että minkä tyylisillä teleskoopeilla ja mitä havaintoja?
Meillä on Atlaksesta tehty havaintoja käyttäen NOT, eli Nordic Optical Telescope-kaukoputkea Kanarian saarilla.
Palman saarella Kanarialla oleva yhteispohjoismainen teleskooppi.
Kyllä, ja se on ilmeisen pätevä tähän tarkoitukseen. Eli vaikka se ei olekaan niin kuin kaikkein suurin, niin se on tarpeeksi suuri tähän Atlakseen. Ja sillä on pystytty aika joustavasti tekemään spektrihavaintoja ja kirkkaushavaintoja ja polarimetriahavaintoja tästä komeetasta. Ja ne on ihan kivasti pystynyt kontribuoimaan tähän maailmanlaajuiseen kampanjaan kyllä tästä komeetan koostumuksesta.
Kuinka se käytännössä tapahtuu? Varmaankin NOTin tapauksessa havaintoajan saaminen on pikkusen joustavampaa kuin näillä isoilla kaukoputkilla, jotka on kansainvälisessä käytössä. Soitatko sä vaan Palmalle ja sanot, että nyt tarvittaisiin Atlaksesta pikkusen tietoja, vai kuinka se onnistuu?
Vai no, menet... ei sentään näin yksinkertaisesti, vaikka siis nimenomaan se arvo on siinä, että se on joustavampaa, että kyllä sinne tehdään silti hakemus, että siellä on siis säännöllisiä hakemusaikaikkunoita, mutta myös sitten tällaisia niin kuin erikoispikakaistoja tällaisille yllättäville kohteille, mutta sinne tehdään hakemus ja siellä sitten tieteellinen arviointikunta arvioi ne hakemukset ja totta kai tällaiset kiinnostavat kohteet sitten yleensä, jos on muuten ihan ok hakemus, niin hyväksytään ja sitten ne pääsee sinne havaintojonoon. Ja esimerkiksi näissä tapauksissa niin meiltä ei kukaan ole sinne lähtenyt, vaan siellä NOTin henkilökunta tekee meidän ohjeiden mukaan ne havainnot, mikä voi olla itse asiassa kaikkein varmin tapa saada luotettavaa dataa, koska siellä on ammattilaiset. Niinpä. Kuitenkin käyttämässä sitä joka
yö. Ja niinhän se olisi, vaikka olisit itsekin siellä paikan päällä, niin todennäköisesti tämä ammattitähtitieteilijä, joka tuntee laitteen, niin tekisi siellä havainnot, että parempi näin. Vaikka tietysti Palmalla olisi kiva käydä, kyllä, mutta turhaa sinne vaan yhtä havaintoa tekemään on mennä.
Joo, kyllä näin on. Siis, kun on tällaisia havaintokampanjoita, jos ne on vähän pidempiä, niin joskus ihmiset menevät sinne ja sitten siitä on apua, että pystyy paikan päällä reagoimaan, jos on jotain yllättävää, niin pystyy heti sitten sanomaan, että okei, tehdäänkin sitten näin. Mutta etenkin lyhyemmissä yhden yön vaikka tai muutama yön havainnoissa, niin aivan turha sinne mennä sotkemaan.
Tästä Atlaksesta on tehty maailmanlaajuisesti ihan valtavasti havaintoja. Osaatko sanoa, että kuinka suosittu kohde tämä on verrattuna näihin vaikkapa aikaisempiin? Että siis kaikistahan näistä on paljon tehty havaintoja, nämä on niin kiinnostavia.
Joo, kyllä mulla ei nyt antaa mitään numeroita, mutta siis vaikuttaa siltä, että tästä kuitenkin on aina on eniten, että se on, että on varmaan ihmisillä ja instituuteilla on enemmän niin kuin hieman valmiuksia nyt, kun on nyt kolmas kohde, niin reagoida siihen, että ok, että nyt tulee taas tällainen ja tämä on niin kiinnostava, että nyt kaikki hakee havaintoaikaa ja sitä havaintoaikaa myös saadaan, että sillä tavalla ollaan valmiita tällaiseen prosessiin. Et mä en nyt osaa sanoa, kuinka paljon enemmän tästä on havaintoja.
Mut selvästi
mutta on paljon havaintoja. Joo. Ja tätä on ehkä jollain tapaa myös suht kiitollinen havaita sillä tavalla, että on nyt kuitenkin suhteellisen pitkän ajan tässä havaittavissa. Että tämä Atlashan meni just auringon taakse joksikun aikaa tässä ennen joulukuuta. Ja ennen marraskuun puoliväliä, että silloin ei ollut havaittavissa.
Kenties justiinsa se kiinnostavin hetki, jolloin siitä olisi kannattanut tehdä havaintoja, oli sääli kyllä, just silloin, kun se oli aurinkon toisella puolella.
No näin on, se olisi ollut lähellä aurinkoa, aktiivinen, suht lähellä maata. Mutta joka tapauksessa niin se oli pieni tällainen hetki, jolloin ei voinut havaitoida, mutta muuten nyt se on tullut jo aurinkon takaa pois ja on taas havainnoitavissa. Että se on niin kuin tarpeeksi pitkän aikaa kyllä. Tässä.
Mitä sille tapahtuu nyt tästä eteenpäin? Se siis käytännössä vaan etääntyy nyt auringosta ja palaa sitten tähtien väliseen avaruuteen.
Joo, näin siinä käy. Eli se
tuli
se
ja meni.
Tuli aika suoraviivaisesti ja tässä aurinkokunnan tasossa ohitti maan. Siis jossain pisteessä oli lähempänä maata, mutta se ei nyt kovin läheltä maata ohittanut.
270 miljoonaa kilometriä lähimmillään, että aika kaukana.
Ohittaa Jupiterin maaliskuussa 26 ja jatkaa matkaansa sitten aurinkokunnasta poispäin. Tietenkin tässä on sillain ihan mielenkiintoista just suhteuttaa tätä aurinkokunnan kokoa ja näitä Kuiperin ja Oortin alueita, mistä oli aikaisemmin puhetta, että aurinkokunta todellakin on iso, eli tämä Atlas, vaikka sen nopeus on erittäin suuri, niin on arvioitu, että se saavuttaa tämän Oortin pilven sisäreunan vuonna 2189. Kyllä. Ja Oortin pilven ulkoreunan noin 8000 vuoden päästä. Eli aurinkokunta on kuitenkin niin iso, että se tässä aurinkokunnan alueella on seuraavat 8000 vuotta. Vaikka se poistuu tästä meidän niin kuin lähiympäristöstä, eikä me enää sitä
ja tietysti voi ajatella, että se on ollut jo toiset 8000 niin tulossa tänne päin, eli yhteensä no, sellainen 16.
No niin, no näinpä nimenomaan, että joo, yhteensä sellaista 16 000 vuotta on ollut periaatteessa tässä, mitä me käsitetään aurinkokunnan ulkorajoiksi, niin sen sisäpuolella.
Kannattaa aina miettiä jotain tällaista, kun miettii, kuinka nopeasti aika kuluu ja näitä meidän omia aikamääreitä. Että kosmisesti katsottuna 16 000 vuotta, niin ei ole käytännössä mitään.
Ei ole käytännössä mitään, mutta verrattuna siihen, että se on tässä meidän näkyvissä vuoden luokkaa, niin on iso paikka ihan meidän omakin aurinkokunta.
Näin totesi jälleen Antti Penttilä, Helsingin yliopistossa työskentelevä tähtitieteilijä. Ja mitä näihin interstellaarisiin vierailijoihin tulee, niin eräs toinen tähtitieteilijä on ollut maailmanlaajuisesti aika paljon otsikoissa, nimittäin Harvardin yliopiston professori Avi Abraham Loeb.
What is unusual, and we realize it only recently, is that there is an anti-tele jet pointed at the sun.
Hän on antanut tämänkaltaisia haastatteluita paljonkin tästä aiheesta, ja nytkin Atlaksen tapauksessa hän on ollut todella paljon otsikoissa, tosin lähinnä kummallisten teorioidensa vuoksi. Hän nimittäin epäilee, että nämä ovat tähtien välisiä avaruusaluksia, jotka ovat peräisin toisilta sivilisaatioilta, siis avaruusolentojen lähettämiä laitteita, etenkin Oumuamua. Ehdoton valtaosa tutkijoista pyörittelee kuitenkin sormea ohimon päällä, kun Avi Loeb puhuu, eli siis suhtautuu aika kriittisesti häneen. Mutta mitä mieltä Antti Penttilä on tästä? Siis siitä, että nämä tähtien väliset kohteet olisivatkin keinotekoisia.
Kyllä ne vaikuttaa aika kaukaa haetulta, että siis tietenkin tämä ensimmäinen kappale, tämä Oumuamua, oli monella tapaa vähän erikoisempi, että just se muoto ja se, että se ei ollut komeetan tapainen, vaan tällainen asteroidin tapainen, oli vähän niin kuin ei niin tavallista, ei sitä, mitä me ajateltaisiin välttämättä ensimmäisenä tapaavamme. Ja siihen liittyi sellainen niin kuin nopeuden muutos, mitä oli vähän vaikea selittää, mutta siis mikä yleensä selitettäisiin luonnollisesti just tällä kaasun purkautumisella. Ja tätä tapahtuu esimerkiksi tässä Atlaksessakin, että se kiihdyttää vauhtia tässä aurinkokunnassa hieman, johtuen siitä, että se siitä purkautuu kaasua. Mutta Oumuamuassa tätä oli vaikeampi havaita, mutta ei ole mitenkään poissuljettua, että sitä olisi, tällaista kaasupurkautumista olisi silti tapahtunut, ja meidän vaan teleskoopit ei erotuskyky riittänyt sen huomaamaan. No joo, mutta se oli edes niin kuin vähän mystisempi. Mutta nyt jos me katsotaan tätä Borisovia ja tätä Atlasta, niin ei oikeastaan mitään sellaista epätavallista, mikä niin kuin sotisi sitä meidän ensiajatusta vastaan, että nämä on samantyyppisiä kuin meidän aurinkokunnan komeetat. Ja tästä on tosiaan just tämä Villoipkin on tästä Atlaksestakin tehnyt jo jutun, jossa jossain kohtaa arvioitiin just tätä, että okei, että sillä ei näy olevan tällaista komeettatyylistä ilmeä. No, ei näkynyt vielä silloin. Ja sitten meni vähän aikaa ja se tuli lähemmäs aurinkoa ja sen jälkeen, kuten kaikki muut otaksu, niin alettiin havaita tällaista komeettatyylistä kaasun purkautumista siellä. Et nämä on aika vähän sellaisia tarkoitushakuisia juttuja ollut kyllä häneltä.
Voisiko kuvitella, että hän omaa asemaansa vaan korostaa ja haluaa olla otsikoissa?
No vähän sellaista, että näissä on sellaista tyyliä, että sinne niin kuin sinänsä ihan melko pätevään tieteelliseen niin kuin arvioon heitetään sitten väliin sellaisia pieniä lauseita, että no, voihan se olla myös alieneiden avaruusalus.
Niin hän ei ole väittänyt sitä, että se on vaan juuri niin kuin vihjailut vaan.
Ei, vaan niin kuin vihjata, että voihan se olla mahdollista. No, voihan se olla mahdollista, joo, mutta aika monet asiat voi olla mahdollista, mutta sitten toisaalta kun mikään todistusaineistoja viittaa siihen, ja toisaalta me tunnetaan niin kuin ihan normaalissa elämässä vastaavan kaltaisia kappaleita meidän aurinkokunnassa, niin se on aika sellaista irtonaista heittelyä.
Kyllä. Monethan on verranneet tätä tähän ankka-asiaan, siis sillä, että jos on kappale, joka liikkuu kuin ankka ja paakkuu kuin ankka, niin sen on pakko olla ankka. Eli jos tässäkin on komeetta, joka liikkuu avaruudessa kuin komeetta, joka käyttäytyy kuin komeetta, niin sen on pakko olla komeetta.
No, tästä kyllä vois lähteä, tästä aika monet tähtitieteilijät lähtee. Ja sitten tietty aina voi spekuloida kaikkea, mutta se on ehkä etenkin, hänelläkin on niin kuin ihan hyvä virallinen asema Harvardin professorina, että ehkä tuossa asemassa ei kannattaisi ihan hirveästi heitellä sellaisia irtonaisia teorioita, ne ei välttämättä auta ketään.
Jotkuthan on spekuloineet sillä, että nämä tähtien väliset komeetat voisivat tuoda ja kuljettaa orgaanisia yhdisteitä, ja kenties elämä olisi tullut sieltä ulkoavaruudesta tänne aurinkokuntaankin. Miten kommentoit sitä?
Kyllä ne voi kuljettaa,
kenties.
Kyllä ne voi kuljettaa orgaanisia yhdisteitä siinä, missä meidän omatkin aurinkokunnan komeetat.
Kyllä.
Että sinänsä ei se mahdotonta ole, joskaan se ei ole niin kuin mikään edellytys, että sen pitäisi tulla meidän aurinkokunnan ulkopuolelta.
Niin, yhtä lailla niitä syntyy siellä kuin täälläkin.
Niin, nimenomaan. Ja tietenkin eri tähtijärjestelmissä hieman erilaisia ainekoostumuksia, mutta ei ole niin kuin syytä olettaa, että jostain tulisi aivan jotain erilaista.
Niinpä. Kuinka muuten itse olet kiinnostunut näistä ensinnäkin aurinkokunnan pienkappaleista ja nimenomaan näistä tähtien välisistä kappaleista? Onko nämä jotenkin niin kuin vielä hienompia kuin nämä ihan tavalliset kotoisat komeetat ja asteroidit?
No, totta kai ne on hienompia siinä mielessä, että ne on uusia ja jännittäviä ja tuntemattomampia, vaikka onhan meillä niin kuin komeetoista ja asteroideistakin paljon tunnettavaa. Ja jos on tällainen aurinkokunnan pienkappaleesta kiinnostunut tähtitieteilijä, niin totta kai heti kun tämä ensimmäinenkin kappale tuli, niin kyllähän kaikki sellaiset tähtitieteilijät on haltioissaan ja hyvin kiinnostuneita näistä. Siinä on just sitä mahdollisuutta vertailla meidän oman aurinkokunnan vastaaviin kohteisiin, mitä sitten tutkii.
Kyllä. Muistatko, kun Oumuamua vahvistettiin tällaiseksi tähtien väliseksi tunkeutujaksi tai vieraaksi, mitä itse ajattelit silloin, että jes, tämähän on tosi kiinnostavaa, ja sitten heti notille havaitoa semmoista tekemään, vai?
No, nimenomaan se oli kyllä hyvinkin kiinnostava, ja voi olla, että sinne ensimmäisenä tullut mieleen ehkä itse ruveta havaintoaikahakemusta tekemään, vaan pitemminkin hyvin nopeasti niin kuin seuraamaan silloin just sitä, että onko kenelläkään tästä mitään havaintoja, onko niin kuin mitään tietoa tästä. Ja se oli hyvinkin jännittävää ja mielenkiintoinen kyllä. Ja just seurata sitä kun siitä tippui niitä havaintoja pikkuhiljaa sitten, mitä pystyttiin tekemään. Sehän ei ollut mitenkään kovin helppo kappale havainnoida myöskään.
Se oli aika pieni ja tosiaan tumma.
Joo, nimenomaan. Niin ne oli kyllä isoja teleskooppeja, avaruusteleskooppeja, mistä sai sitten niin kuin aika vaivalloisesti niistäkin niin sai havaintoja. Mutta kyllähän se oli totta kai siis hyvin sellainen niin kuin kiinnostava ja jännittävä tapahtuma. Ja just se, että on helppo sanoa, että on ajateltu, että näitä on, ja on ajateltu, että näitä tulee, on ihan eri asia kuin se, että tässä on se ensimmäinen, joka oikeasti havaitaan.
Varmaan sinäkin, niin kuin aika monen tähtitieteilijät, ajatteli silloin, että viimeinkin, että näitä nyt on odotettu, ja miksei niitä ole aikaisemmin havaittu, ja nyt se lopultakin niin kuin nappasi.
Joo, eihän se niin kuin sillä tavalla yllättänyt, että tällainen vihdoin havaitaan ja on. Tietysti siinä Oumuamuan kanssa oli just jännittävää se, että kun se vaikutti olevan hieman epätavallinen, niin sitten ruveta just spekuloimaan sitä, että no miten nämä kaikki kohteet sitten, että jos meillä on nyt yksi tällainen, niin onko tällaisia useampiakin just tällaisia ei komeettamaisia, vaan vaan enemmän tällaisia asteroidimaisia, mutta yhdestä havainnosta on vähän vaikea hirveästi
joo,
tilastoa.
Nyt täytyisi vaan toivoa lisää, että näkee, että onko siellä enempi näitä asteroidimaisia vai komeettamaisia. Mikä muuten, siis niin kuin aurinkokunnassahan on paljon kappaleita, että niin kuin nämä niin kuin komeetta ja asteroidit, sehän on vähän niin kuin tällaisen pienkappaleen niin kuin ääripäät. Toinen on vetisempi ja toinen kivisempi, mutta varmaan se on sama näissä tähtien välisissäkin kappaleissa, että on oletettavissa, että niitä on kaiken näköisiä, vai voisiko kuvitella, että tämä tähtien välinen matka nimenomaan muuttaisi niitä jonkinlaisiksi?
No ei nyt niin paljon muuttaisi kuitenkaan, että näissä pienkappaleiden synnyissä aurinkokunnissa on kuitenkin tärkeänä just tämä lumiraja tai jääraja. Että jos kappale syntyy lähempänä sen emotähteä, niin siellä on lämpimämpi, jolloin sen on pakko olla kivinen. Siellä ei voi olla vesijäätä, hiilidioksidi. Jäätä tai mitään vastaavaa.
Se höyrystyisi pois.
Niin, se höyrystyisi pois siinä, että sellaisia aineita ei ole siinä kyllä. Ympäristössä, missä se alkaa syntymään. Kun taas, jos se syntyy kauempana, niin sitten se on enemmänkin jäinen, koostuu niin kuin vesijäistä, hiilidioksidista, jostain muista jäistä. Ja on kuitenkin niin kuin oletettavaa, että näitä jäisiä kappaleita on enemmän siellä. Että niitä syntyy enemmän, niin kuin meillä on nyt vaikka aortinpilvessä, miljoonia.
Niin sehän on käytännössä komeettoja. Siellä.
Niin, ne on käytännössä komeettoja, ne on jäisiä kappaleita, ainakin näin voisi ajatella, ja niitä on miljoonia, ja ellei satoja miljoonia, joten niin kuin, sillä tapaa tällaiset jäiset kappaleet voisi olla, tai ajatellaan, että ne on kuitenkin niin kuin yleisempiä kuin tällaiset kivikappaletyyppiset asteroidit, mutta molempia syntyy.
Kyllä, kyllä. Ja nyt vaan täytyisi nähdä niitä lisää, kun niitä menee tästä lävitse kuitenkin varmaan jossain vaiheessa. Mä oletan, että sitähän nyt ei pysty sanomaan, että milloin seuraava tulee. Saattaa olla huomenna tai sitten useamman vuoden päästä. Mutta jos sä voisit valita, että minkä tyylisen kohteen sieltä, niin kun, millainen sieltä siis tulisi tänne aurinkokuntaan, niin mitä sä toivoisit? Vielä isompi komeetta ja menisi tästä lähempää.
No nimenomaan, että kunhan ei liian läheltä, mutta siis...
Kyllä.
Sehän on aina, jos olisi mitään mahdollisuutta sellaiseen kokoon, että sitä olisi mahdollista kuvata, sellaisiin etäisyyksiin, että sitä olisi mahdollista kuvata ihan kuvana, erottaa siitä yksityiskohtia, niin sehän olisi aivan mahtavaa. Eli tietty toivo olisi niin kuin tarpeeksi pientä suhteellista nopeutta ja suurta kokoa ja tarpeeksi läheistä ohjistusta maan kanssa. Tietysti voisi myös toivoa sitä, että sitten kun sellainen tulisi, niin sattuisi olemaan suunnitelmia ihan tällaiseen avaruusmissioon, tai sattuisi olemaan joku avaruusalus jo valmiina odottamassa. Että
niin, kenties Comet Interceptor siellä odottaisi.
Kenties Comet Interceptor, joka 29 laukastaa. Että,
kyllä.
Että sen jälkeen, jos tulisi hyvin lähellä Comet Interceptorin odotuspaikkaa tarpeeksi hitaasti, sopiva kappale, niin se olisi ehkä se toivomus.
Laitetaan anomus menemään.
Nimenomaan.
Näin kääntyy loppuun tämä jutustelu Antti Penttilän kanssa ja tähtien välinen vierailija Atlas. Se vain kiitää eteenpäin ja parhaillaan siis ulospäin aurinkokunnasta. Nyt ei muuta kuin vain hyvää matkaa sille. Kiitos Antille haastattelusta ja kiitos teillekin, hyvät kuulijat. Kuulumiin taas seuraavaan kertaan.